Paulus eleilaulau parua aia i lapan Timoti. Chapter 1. Gau Paulus iava ato aia ton Jesus Christus. Ngan dewele kimnga, idol gau ngan karunga naurata toane. Naurata toane ene ngan palongonga gir panua ngan ele posanga tautaunga ngan baranga marunga kemi ga i lapan iava saitoa i lup toman ngan Jesus Christus. Timoti, navori laulau toane ga i lapago. Gaunakim gotau mambe lek gergiu tautaunga. Kemi ngan deo tamara ga Jesus Christus ara maron, gisi rua ler karonga lolo marumaya ga lolo isataya ga lolo taruiaya idiopago. Naposa kemi ga ilapan deo. Lolokiai na naman mambe lolok kelere toman ngane, tanakaro ele naurata lala ere mambe tibu-tibuk tikakaro mugayai. Bengan lek raring somi-somi bonga aro, matak nanan iau, ta naposa kemi berawa ga ilapan. Matak nanan matam sul ta naonga na gerra go pare, tua berawa ta tiniki gelgel. Matak nanan mambe lem karunga lolo matua aia ene tautaunga. Lolo matua lalere mambe tivum taine loes ga tnam yunis lolod matua ngane mugayai. Nawatai kemi mambe lolo matua tua berawa, tangan ipu twaine nawanga na pape matam ngan deo ele pamatuanga toa ibarapago mugai mambe tenainga. Eo mantalongi an pamatuanga toane ga idai kape lolomiai, mambe yava itama dinga ga irarval kape. Eo bara pamatuanga toane ngan arotuaiwa nadol bagek ga idai ngango. Ngan sa itautau tutui toa deo ibarapagita ne, ene mataur nga ayamau. Be ikaro ga urrada kape, ga ta kimpanwa parengara, ga tanasnasi watainga kemi-kemi. Tota irangrangan maya-maya go ngan paulanga ara maron ele posanga mau. Gauna man ele yava, be ngan ipu twaine ti dol gaungan luma panas nga aya. Be irangrangan maya-maya go ngan idil twaine mau pare. Be amanta bara deo ele pamatuanga, tamadid matua toman ngan gaungan ara karunga kulupulupu toa tavabara ngan paulanga ele ato kemi. Deo ibara gita mulian, ta ivava gita ngan pasulan nga mambe ele ul yenano ngan gita. E karo toa berani ngan kolinga gita lera karunga eta mau. Be muga itau i karo danga eta ga iwot maitne, be inasi ele kimnga mulian ga ele karunga lolo marumaya ta ivava gita. Ele karonga lolo marumaya toane inampagita ngan lera lupnga toman ngan Jesus Christus. Be lavone deo ele karonga lolo marumaya toane iwot masaya ngan Jesus Christus ele namanga. E yava toa ibara gita mulian. E pakala matenga iurra ga kus. Tanganele ato kemi ikaroga maronga kemi somi-somi aya iwot masaya. Ei dol gauga naot ele yava ato aya ngan paulanga ele ato kemi, tana papawatai gid panwangan. Be ngan ipu twaine, gid danga kulupulupu iwotot ngan gau. Be maya maya gau ngan mau, ngan sa nawatai kemi ngan yava toa lolok matua ngane. Ta nawatai mambe e yurra kape, ta irangrangan imariala ngan naurata toa idol ga idai bage kiaine. Ega i kakaro tua berane ga ila irangrangan Jesus Christus ele namanga. Gir posanga kemi-kemi yaulongo pagau, manta matam nanan, ta karo posanga lalere ngan lem pawatainga. Karo posanga tua wa toman ngan lem karonga lolo matua aya ga karonga kimnga aya toa iwot ngan lem lupnga toman ngan Jesus Christus. Naurata kemi toa deo idol ga idai bagemiai, yao manta mariala kemi ngan. Itautau tutui toa imamaro lolodai, enega iluago ngan karonga toane. Eawatai, panua toa ngarene ngan tivurkapi Asia ti tnangau ga kus. Be Pigelus ga Hermogenes gid pare ti tnangau. Gauna raringa ilapan maron ngan ilolo isat ngan Onesiporus a singada ele luma lolo. Ngan sa ei karo kemi gau lolok somi-somi. Be maya maya e ngan tidol gau ngan luma panas nga aya nemau. Be ngan aro tuaiwa i nama Rom, e i marum tau ngan ilonga gau ga irangrangan iwot ngan gau. Nararenga ilapan maron, ngan ilolo isat ngane ngan aro kape toa i pamarir gir panwa ngan posanga. Be awatai kemi ngan ele luanga busa toa i karo mugai ai ngan tuanga Ephesus pade.